Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakallah, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang masalah adab-adab yang kita ketemukan sehari-hari. Kita masih membahas tentang adab makan, yang dimana kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita, ulama besar Syafi'iyah, yaitu Imam Nawawi rahimahullah, Yahya bin Syarif An-Nawawi. Kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang masalah membaca bismillah di awal makan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah di akhir makan. Baik, kita akan melihat hadis yang nomor 5, urutan nomor 5 dari pembahasan Imam Nawawi ini, yaitu ada hadis dari Umayyah bin Makhshi, dan dia adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan." Rasulullah sallam itu pernah suatu saat itu duduk. "Wa rajulun ya'kul," dan ketika itu ada seseorang yang sedang makan. "Falam yusammillah hatta lam yabqa min ta'amihi luqamatun." Dan ketika itu dia makan, dia tidak menyebut bismillah di awal makan. Dia tidak menyebut nama Allah di awal makan, sampai tersisa cuma satu luqmah. Cuma tersisa satu suapan. Ya, jadi sisa satu suapan. Maka ketika itu di satu suapan ini, tinggal satu suapan, baru dia teringat bahwasanya kalau makan ya mesti baca bismillah. Falamma rafa'aha ila fi, maka ketika dia memasukkan suapan terakhir itu ke mulutnya, maka lalu dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yaitu dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwasanya kalau seseorang itu lupa membaca bismillah di awal makan, maka hendaklah di tengah makan atau di saat dia itu ingat, dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan ingat di sini, orang ini tinggal satu suapan. Artinya masih dalam keadaan makan, di tengah-tengah makan. Masih mending ingat. Tapi tinggal satu suapan, baru dia ketika itu pas mau memasukkan satu suapan yang terakhir, baru dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia membaca doa saat lupa membaca bismillah di awal makan. Maka ketika itu fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lantas tertawa. Ya, karena lihat orang ini sisa satu suapan masih sempat baca bismillah ketika itu, masih ingat, masih mending daripada tidak membacanya sama sekali. Jadi sisa satu suapan, lalu dia ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nabi SAW ketika itu lantas tertawa. Summa qal, kemudian Nabi SAW itu mengatakan, "Ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu." Tadi setan itu sebenarnya terus makan bersama dia. Karena sejak awal dia tidak baca bismillah, jadi setan terus makan bersamanya. Falamma zakara ismallah istaqa'ama fi batnihi. Tatkala dia mengingat menyebut nama Allah, mengingat membaca bismillah, maka ketika dia ucapkan bismillah tadi di tengah-tengah makan, bahkan itu di suapan terakhir, maka istaqa'ama fi batnihi, setan pun mengeluarkan atau memuntahkan segala apa yang ada di dalam perutnya. Jadi setan keluarkan semua apa yang ada dalam perutnya. Padahal sejak awal tadi setan terus temani dia makan sampai tinggal satu suapan, baru dia membaca Bismillah awalahu wa akhirahu. Lantas ketika itu setan memuntahkan seluruh yang ada di dalam perutnya. Hadis ini kata Imam Nawawi, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Nasa'i. Maka ada faedah penting yang bisa kita ambil di sini, ya, dari hadis nomor 5 ini. Yang pertama, ada perintah saat kita makan hendaklah menyebut nama Allah. Ada perintah ketika kita hendak makan, hendaklah menyebut nama Allah, bacalah bismillah. Kemudian faedah yang kedua, ketika seseorang lupa membaca bismillah, maka sebagaimana sudah disebutkan dalam hadis Aisyah, hendaklah orang yang lupa tadi mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, hendaklah membaca dengan huruf jar, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bisa dengan dua lafaz semacam itu. Jadi bisa dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, jika seseorang tidak membaca bismillah di awal makan, maka setan akan menemani dia saat makan. Maka setan itu akan menemani dia saat makan. Jadi kalau ada ancaman seperti ini, setan makan bersamanya. Maka dari sini saja kita bisa simpulkan bahwasanya membaca bismillah di awal makan itu bukan hanya sekedar dianjurkan atau disunahkan, bahkan yang lebih tepat kita katakan hukumnya wajib. Karena sampai dikatakan ditemani oleh setan, berarti perbuatan tersebut perbuatan yang jelek. Dan dalam hadis yang pertama kemarin kita bahas, dari hadis Umar bin Abi Salamah, digunakan kata perintah, ya, diperintahkan kepada Nabi SAW, perintahkan kepada Umar bin Abi Salamah, samillah, bacalah bismillah, itu kata perintah. Dan dalam kaidah usul fikih, kata perintah itu menunjukkan hukum wajib, asalnya seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya setan juga makan. Jadi setan itu punya aktivitas, yaitu makan. Bahkan dia bisa makan juga bersama kita tatkala kita tidak menyebut nama Allah saat makan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini juga menunjukkan setan pun bisa muntah. Ya kan, setan bisa muntah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, tatkala orang tadi itu menyebut bismillah, maka setan pun itu muntah, mengeluarkan segala apa yang ada di dalam perutnya. Ya, mengeluarkan segala apa yang ada dalam perutnya. Berarti ini menunjukkan setan pun juga bisa muntah. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kita bisa menyatakan aktivitas-aktivitas setan seperti itu berdasarkan dalil. Karena masalah setan ini adalah masalah gaib, masalah yang tidak nampak. Kita mengatakan bahwa setan itu bisa tidur, kita mengatakan setan itu bisa makan, kita mengatakan setan bahkan bisa muntah. Itu semua sudah diterangkan dalam dalil-dalil yang ada. Ya. Sehingga kalau seseorang itu ingin artinya dia ingin mendeskripsikan atau ingin menggambarkan bagaimana wujud setan, juga harus dengan dalil. Tidak boleh dia menebak, ya, setan itu perutnya itu buncit, setan itu badannya di tengah-tengah itu ada bolongnya, setan itu enggak bisa nginjak tanah. Ya, kan kadang di film-film horor seperti itu kan, setan enggak bisa nginjak tanah. Apa dalilnya? Ya, menggambarkan seperti itu harus butuh dalil, karena ini perkara gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggambarkan secara utuh. Sedangkan kalau orang ingin menyatakan seperti itu harus butuh dalil, menyatakan setan melakukan ini, setan melakukan itu, ya setan bentuk fisiknya seperti ini, bentuk fisiknya seperti itu, harus dengan dalil. Kemudian kita lihat lagi hadis selanjutnya, masih membicarakan tentang bismillah saat makan. Yaitu ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, ya karena Rasulullah SAW yakulu ta'aman fi sittati min ashabihi. Rasulullah SAW itu pernah makan bersama 6 orang sahabat beliau. Jadi sini adalah anjuran makan itu berjamaah. Nanti akan diajarkan oleh Imam Nawawi, akan disebutkan oleh Imam Nawawi hadis-hadis tentang makan secara berjamaah. Nah kemudian saat itu faja'a a'rabiyun. Kala itu seorang Arab Badui itu datang ingin makan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fa'akalahu bilukmatain. Lalu orang Arab Badui tadi datang dan dia melahap 2 suapan. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu mengatakan, karena ingat Arab Badui datang tidak menyebut bismillah, dan ketika itu makan secara berjamaah, ya Arab Badui langsung nongol begitu langsung makan 2 suapan tidak menyebut bismillah. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, amma innahu law samma lakafakum. Perhatikan, seandainya kata Nabi SAW Arab Badui tadi itu menyebut bismillah, maka itu sudah mencukupi bagi kalian yang makan saat itu. Maksudnya, satu orang baca bismillah untuk makan berjamaah, ya dia keraskan bacaannya, maka itu sudah mencukupi yang lain. Jadi seandainya tadi Arab Badui tadi memulai baca bismillah, maka sudah cukup bagi kalian. Maka hadis yang keenam ini menunjukkan, yang pertama diperintahkan baca bismillah sebagaimana di sini dibahas oleh Imam Nawawi, diperintahkan membaca bismillah saat makan. Kemudian faedah yang kedua, disunahkan makan secara berjamaah. Bahkan nanti akan kita lihat hadis-hadis nanti beberapa bab berikutnya, dijelaskan makan secara berjamaah ini lebih mudah mendatangkan berkah, lebih mudah mendatangkan kebaikan, lebih mudah kenyang walaupun makannya sedikit-sedikit. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan dalam makan berjamaah, ketika satu orang itu membaca bismillah, maka sudah mencukupkan bagi yang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan baca bismillahnya di sini dikeraskan biar yang lain tahu. Kalau ada yang mengeraskan, salah satu mengeraskan satu orang saja, maka tadi kalau ada yang makan di situ 6 orang, maka itu sudah cukup dengan bismillah dari orang yang satu ini. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seandainya setiap orang itu baca sendiri-sendiri, beliau katakan ini lebih ahsan, ini lebih afdal, ini lebih utama dan ini lebih baik. Jadi bagusnya masing-masing baca sendiri. Tapi kalau ada satu orang yang sudah baca dia keraskan, bismillah, ayo kita makan, maka saat itu sudah halal bagi yang lainnya juga makan saat itu. Artinya bismillahnya sudah cukup bagi yang lain. Nah bagaimana jika ada yang membacanya sir, satu orang baca tapi bacanya pelan, lirih, apakah sudah mencukupi bagi yang lain? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan belum cukup. Kalau bacaannya itu lirih, belum cukup. Ya karena yang lain tidak tahu, maka bacaannya dikeraskan saat itu. Ya hadis yang kita bahas ini, hadis yang keenam ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya hasan sahih. Kemudian hadis berikutnya, setelah itu beliau membahas tentang doa setelah makan. Jadi tadi ringkasnya, untuk sebelum makan kita cuma diperintahkan bacaan yang sederhana, yaitu membaca bismillah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, juga oleh ulama besar Al-Faqihani, mereka katakan bahwasanya yang tepat tidak perlu baca panjang. Jadi cukup bismillah saja sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bismillah, tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Adapun doa yang biasanya tersebar di tengah-tengah kita, ya, dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Dan ingat, kalau kita banding-bandingkan kitab Al-Azkar dengan kitab beliau yang ini, Riyadhus Shalihin, bandingannya itu jauh sekali. Artinya di Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu lebih perhatikan hadis-hadis yang sahih, banyak yang sahih. Namun kalau di kitab Al-Azkar, itu banyak dimuat hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang lemah. Beliau kurang perhatian dalam kitab beliau Al-Azkar. Nah, di dalam kitab Al-Azkar ketika menjelaskan tentang adab makan atau zikir-zikir saat makan, beliau bawakan satu bab, yaitu ketika makanan disodorkan di tengah-tengah kita. Disodorkan. Belum makan ini ya, baru disodorkan. Artinya baru disajikan. Maka bacalah, di situ beliau sebutkan hadisnya, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi ingat, ini bukan ketika ingin memasukkan makanan dalam mulut. Ini baru makanan disajikan. Itu yang pertama. Kemudian hadis ini kalau ditinjau secara sanad, hadisnya itu menuai kritikan. Di dalam hadis tersebut terdapat perawi-perawi yang mungkarul hadis atau perawi yang dhaif. Kesimpulannya, hadis tersebut adalah hadis yang lemah, dan ya sudah ada hadis pengganti yang lebih sahih, bahkan lebih ringkas. Allahumma barik lana ya fima razaqtana, tadi dhaif. Ada hadis yang ringkas, yaitu apa? Bismillah. Bacanya ringkas bismillah, dan itu lebih sederhana. Kita pun makan enggak tunggu lama-lama. Kalau baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya, nanti sebenarnya ini dalam keadaan panas, mungkin karena lupa nanti jadi dingin sedikit. Karena agak lama. Namun kalau tadi, ya, ringkas kan? Bismillah langsung makan. Apalagi kalau sudah keburu lapar. Ya, sudah keburu lapar. Apalagi mahasiswa cuma, ya, akhir bulan cuma makan sekali, lapar benar kan? Ya, makan cuma di rapel siang saja, makan tiga sekaligus. Ya, untuk tiga jatah sekaligus. Ya, lapar. Kalau suruh baca panjang-panjang, enggak ini, kebelet ini mau makan. Ya, ini ada yang lebih sederhana, yang lebih ringkas, dan ini hadisnya lebih sahih. Jadi ini yang lebih patut diamalkan. Ya, namun Imam Nawawi setelah itu masih menyebutkan lagi doa sebelum makan tadi, baca bismillah. Dan tadi ingat ya, Imam Nawawi cuma menyebutkan dalam kitabnya Al-Azkar itu ketika apa? Makanan disodorkan. Artinya ketika makanan disajikan, bukan saat ingin memasukkan makanan ke dalam mulut. Jadi maksud Imam Nawawi dalam kitab itu sudah jelas. Namun yang ringkasnya, hadis tersebut intinya adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Nah, sekarang Imam Nawawi bawakan tentang doa setelah makan. Ada dua hadis yang beliau bawa. Hadis yang pertama, hadis yang nomor 7 di sini adalah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW, kana idza rafa'a ma'idatahu, ketika Rasulullah SAW itu mengangkat hidangannya, maksudnya selesai makan, maka saat itu Nabi SAW itu mengucapkan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwaddain wala mustagnan anhu rabbana. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, katsiran thayyiban, dengan kebaikan yang banyak, mubarakan fi, dan kebaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan ini diberkahi oleh Allah, ghaira makfiyin, ya, tidak ada yang bisa cukup kecuali dari Allah. Allah yang beri kecukupan. Wala muwaddain, dan semua sangat butuh kepada Allah. Tidak mungkin ada yang merasa, ya, tidak mungkin ada satupun makhluk yang dia itu ditinggalkan oleh Allah lantas dia merasa cukup. Tidak mungkin. Semuanya itu Allah yang cukupkan. Wala mustagnan anhu rabbana, dan hanya Allah yang memberi kecukupan bagi setiap orang ketika dia makan. Anhu rabbana, inilah Rabb kami. Jadi ketika itu doanya di sini dalam riwayat Bukhari ini dari hadis Abu Umamah disebutkan doa alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi ya ghair makfiyin wala muwaddain wala mustaghnan anhu rabbana. Ini doa yang pertama yang dibaca. Kemudian hadis yang lainnya lagi dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman, barang siapa yang telah makan suatu makanan atau dia sudah selesai makan, faqal, lalu dia mengucapkan alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepada kami, yang telah memberikan rizki ini kepada kami, min ghairi haulin minni, tanpa ada kekuatan, tanpa ada daya, tanpa ada kekuatan dari kami." Maka kalau ada yang mengucapkan doa ini, kata Nabi SAW, dia mengucapkan setelah makan, "Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi," maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, di sini lihat, ini doa-doa panjang atau pendek ini? Doanya panjang atau pendek? Ada yang sudah hafal? Ya, sekali dengar hafal enggak? Ya, berarti enggak baca doa setelah makan. Ya. Ini doa yang panjang yang Nabi SAW itu sebutkan dalam hadis Abu Umama dan hadis Mu'adz bin Anas. Imam Nawawi juga menyebutkan, atau ini disebutkan dalam Sahih Muslim, ada hadis yang berbunyi, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kulal aklah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ridho terhadap seorang hamba ketika dia makan suatu makanan, fayahmadahu 'alaiha, lantas dia memuji makanan tersebut, dia bersyukur atas makanan tersebut. "Aw yashraba syurbata fayahmadahu 'alaiha," atau dia minum suatu minuman, lantas dia memuji Allah ketika dia itu minum. Jadi di sini cuma dikatakan fayahmadu 'alaiha, dia mengucapkan alhamdulillah. Imam Nawawi ketika menyebutkan hadis ini, Imam Nawawi ketika melihat hadis ini dalam Sahih Muslim, maka beliau mengatakan hadis ini, ya, jika seseorang itu mencukupkan dengan bacaan alhamdulillah saya setelah makan, maka itu sudah cukup. Jadi kesimpulannya, doa setelah makan berdasarkan hadis sahih itu ada tiga. Terserah mau pilih yang mana. Ya, yang dipilih yang mana kalau begitu? Ya, baca alhamdulillah sudah cukup. Dan kalau baca yang lebih panjang itu lebih bagus tadi. Tadi di antara hadis yang ada sebutkan orang yang baca doa ini alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwa, maka keutamanya apa? Akan diampuni dosa yang telah lalu. Tadi juga ada hadis lagi dari Abu Umama juga sama, ya. Namun tidak disebutkan keutamaannya, namun doa ini juga berarti memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi ghairi makfiin wala muwaddain wala mustaghnan anhu rabbana. Seharusnya seorang muslim, ya, selain baca yang pendek tadi, dia juga kadangkala bisa membaca yang panjang supaya dapat keutamaan yang lebih besar. Jadi intinya, sebelum makan kita membaca bismillah, ketika lupa di tengah-tengah kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, kemudian setelah makan bisa memilih di antara tiga doa ini, yang membaca alhamdulillah itu yang sangat sederhana, ya, atau membaca yang lebih panjang daripada itu seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang ada. Kemudian setelah itu Imam Nawawi menyebutkan tentang bab yang ke-101 di sini, la yu'ibut ta'am wastihbabu madhihi. Bab, hendaklah tidak menjelek-jelekkan makanan. Atau gampangnya, jangan menyebut makanan tidak enak. Wah, ini saya enggak suka ini, enggak enak sekali. Enggak boleh. Ya. Wastihbabu madhihi, sebaliknya disunahkan untuk memuji-muji makanan. Walaupun itu makanan yang sederhana. Jadi apa? Di sini lihat ya, dari judul bab saya sudah maksud nanti, sudah kita pahami apa maksud Imam Nawawi di sini. Jadi di sini sudah jelas. Beliau katakan jangan jelek-jelekan makanan. Karena segala makanan yang ada itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baru datang ke Jogja, lihat makanan yang manis. Iya kan? Yang dari timur misalnya, ini kok makanan manis sekali, enggak enak sekali. Yang Nabi SAW nanti beri solusi, kalau enggak mau ya sudah tinggalkan saja, enggak usah banyak komentar. Kalau enggak mau tinggalkan. Daripada makan komentar, wah ini manis sekali, kok makanan kok kayak gini. Ya, dia enggak pernah rasa seperti itu. Ya, tapi kalau kepepet ya juga makan yang manis-manis di sini. Apalagi sudah jadi kebiasaan, ya kan? Tapi biasanya awal-awal seperti itu, kadang menjelek-jelekan, itu enggak boleh. Hadis yang dimaksud oleh Imam Nawawi adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ma'aba Rasulullah SAW to'aman qattun. Ma'aba Rasulullah SAW to'aman qattun. Rasulullah SAW itu sama sekali tidak pernah menjelek-jelekan makanan. Sama sekali tidak pernah. Kemudian inistahahu akalahu wa inkariyahu tarokahu. Ketika Nabi SAW itu menyenangi makanan tersebut, maka beliau memakannya. Ketika Nabi SAW itu senang dengan makanan tersebut, beliau makan. Wa in karihau, ketika beliau tidak senang, beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Ya sudah, tinggalkan saja. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini sudah sangat jelas menunjukkan, yang pertama, dilarang mencela makanan apapun itu. Ketika dia dapati makanan yang dia ya jarang makan seperti itu, atau ini kebiasaan di tempat, suatu tempat saja, kok makanan itu seperti ini, dia makan, wah enggak enak. Ya, dari penjelasan tadi ditunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mencela makanan seperti itu. Jadi faedah yang pertama, tidak boleh mencela makanan, tidak boleh mengatakan makanan itu jelek. Karena apa? Kalau mengatakan demikian, kita sama saja mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sama saja mencela, menjelek-jelekan nikmat Allah. Jadi jangan sampai menjelek-jelekan makanan. Kemudian faedah yang kedua, Nabi SAW beri solusi. Jadi lihat di sini ya, Nabi SAW itu jangan katakan jangan cela, jangan jelek-jelekan. Nabi SAW setelah itu kasih solusi. Solusinya apa? Nabi katakan, kalau senang ya makan, kalau tidak suka ya tinggalkan, gak usah komentar. Jadi mendingan apa? Mulut itu ditahan, gak usah komentar apa-apa. Ya, tidak usah komentar apa-apa. Nah, solusinya seperti itu. Nah, dalam hadis yang lainnya, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, dikatakan bahwasanya Nabi SAW sa'ala ahlahul al-udma. Ketika itu Nabi SAW itu pernah menanyakan kepada istri-istrinya, kepada keluarganya, mengenai lauk. Adakah lauk di rumah? Ya, adakah lauk di rumah? Faqalu, maka istri-istrinya itu mengatakan, ma indana illa khallun. Yang ada di tengah-tengah kami wahai Rasulullah cuma cuka saja. Cuma apa? Cuka. Khallun, cuka saja yang ada. Lihat, Nabi SAW di sini langsung tidak langsung celah. Masa kamu kasih saya cuka untuk makan? Nabi SAW tidak celah. Lihat, Nabi SAW katakan di sini, dikatakan dalam hadis, fada abihi. Nabi SAW lantas memintanya, sini cukanya, sini datangkan. Faja'ala ya'kul, dan cuka ini dijadikan untuk makan. Wa yakul, langsung Nabi SAW itu memuji makanan tersebut. Ni'mal udmu al-khallu, ni'mal udmu al-khallu. Ya, ni'mal udmu al-khallu, ni'mal udmu al-khallu. Nabi SAW mengulanginya dua kali. Sebaik-baik lauk itu adalah al-khallu cuka, sebaik-baik lauk itu adalah al-khallu cuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kalau tadi yang pertama tadi kita dilarang mencela makanan, maka dalam hadis ini ya sebaliknya, kita disunahkan untuk memuji-muji makanan apapun itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, Nabi SAW itu hidupnya begitu zuhud, begitu sederhana. Seorang nabi, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya pemerintahan, ibaratnya presiden untuk zaman saat ini. Tapi kok di rumahnya cuma ada cuka saja? Itu pun tidak protes. Ya, itu pun tidak protes. Kemudian faedah yang lainnya lagi, Nabi SAW tidak mencela makanan yang kita anggap di sini makanan kok cuma cuka saja di sini. Tapi ya mungkin ada yang lainnya. Tapi ketika itu cuma lauknya kok cuma cuka. Makanan yang sederhana pun Nabi SAW tidak menjelek-jelekannya. Bahkan di sini apa? Dipuji. Kemudian hadis ini juga sekaligus menunjukkan cuka itu halal. Cuka itu halal. Cuka dalam bahasa ininya vinegar, ya, bahasa Inggrisnya. Dibuat dari apapun, cuka itu pun halal. Kecuali kalau yang ada di masa silam, cuka itu dibuat dari fermentasi dari khamr, didiamkan dalam waktu yang lama dengan bantuan tangan manusia, para ulama katakan ini haram karena diproses. Tapi asalnya dari khamr. Ya, asalnya dari khamr. Namun kalau didiamkan begitu saja, fermentasi biasa, tidak ada campur tangan manusia, didiamkan dalam waktu yang lama, khamr ini berubah jadi cuka, cukanya halal. Namun yang ada saat ini, cuka bagaimana? Apakah dari khamr? Kalau khamr itu butuh bertahun-tahun. Ya, karena fermentasinya itu lama. Yang ada saat ini dibuatnya dari dengan proses kimia yang lebih cepat, ya. Artinya intinya hasilnya itu tidak ada masalah karena prosesnya pun tidak ada masalah, ya, untuk yang menghasilkan cuka tadi. Jadi cuka yang di tengah-tengah kita intinya hukumnya adalah halal. Halal untuk dikonsumsi. Kemudian hadis yang lainnya lagi, di sini beliau bawakan bab ma yaquluhu man hadara at-ta'am wa huwa shaimun idza lam yuftir. Yaitu apa yang mesti diucapkan oleh seseorang yang hadir dalam jamuan makan. Sedangkan ketika itu dia dalam keadaan puasa. Dia tidak mau membatalkan puasanya. Apa yang mesti dia ucapkan ketika itu? Atau apa yang mesti dia lakukan? Hadis yang dibicarakan di sini adalah Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum," jika kalian itu diundang, diundang apa? Diundang makan. "Falyujib," maka penuhilah undangan tersebut. "Fa in kana sha'iman falyusalli," jika ketika itu dalam keadaan puasa, maka cukup ganti dengan doa. Tidak makan, ya kan, karena puasa, maka ganti dengan doa. Maksudnya doakan orang yang ngundang. Wa in kana muftiran falyat'am, kalau dalam keadaan tidak puasa, hendaklah datang dan makan ketika itu. Makan jamuan makan saat itu. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi katakan falyusalli dalam hadis tadi itu maknanya adalah falyad'u, doakan. Sedangkan kata falyat'am maksudnya adalah makanlah ketika itu. Nah, di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, disunahkan untuk menghadiri undangan makan. Kecuali undangan walimahan, undangan nikah, hukumnya wajib. Kalau undangan makan secara umum hukumnya sunnah. Namun kalau undangan nikah, para ulama yang menurut pendapat yang lebih kuat, ya, mengatakan bahwasanya hukumnya adalah wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Selama di dalamnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, selama tidak ada kegiatan-kegiatan maksiat di dalamnya, maka wajib menghadiri undangan tersebut. Karena dalam hadis disebutkan tentang undangan nikah, undangan walimah, walimatul urs, Nabi SAW katakan, "Man lam yujib faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang tidak menghadiri undangan nikah, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Karena diancam demikian, maka menghadirinya hukumnya wajib. Sedangkan undangan makan yang lainnya, itu dihukumi sunnah. Namun di bagian yang mana dari nikahan tadi, undangan nikah tadi yang wajib? Kalau kita lihat tadi, siyak hadis itu katakan undangan makan. Berarti di bagian makannya yang wajib. Ya, bukan mukaddimahnya, bukan sambutan-sambutannya tadi. Sambutan dari 5 orang, habis itu ada acara-acara lagi ya. Yang wajibnya ketika itu ketika kapan? Undangan makannya. Karena maksud walimah pun itu juga adalah undangan makan. Intinya itu pada acara makan, dan itu biasa kita sebut dengan acara inti. Ya, itu yang wajibnya di situ. Nah, kemudian di sini juga ada faedah menunjukkan bahwasanya keadaan seseorang yang diundang, keadaan seseorang yang diundang saat makan itu ada 3. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 3. Yang pertama, jika diundang dalam keadaan tidak puasa. Jika diundang dalam keadaan tidak puasa, maka sebagaimana di dalam hadis dikatakan, wa in kana muftiran falyat'am. Jika tidak puasa maka makanlah. Jadi bukan sekedar datang, tapi makan juga. Maka ketika itu datang dan makan ketika tidak puasa. Kemudian keadaan yang kedua, iza da'aka wa anta shaimun. Jika engkau itu diundang, kemudian dalam keadaan puasa, dan puasanya puasa yang wajib. Puasanya puasa yang wajib. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fala ta'kul wala tuftir. Jangan makan, jangan batalkan puasa. Jadi ketika diundang, lakukan puasa wajib. Misalnya ketika itu sedang bayar qadha puasa, atau ketika itu sedang bayar puasa nazar. Maka saat itu puasanya tidak dibatalkan dan juga dia tidak makan saat itu. Gantinya apa? Kata Nabi SAW tadi, ketika puasa, falyusalli, doakan orang yang ngundang. Doakan kebaikan untuknya, doakan keberkahan untuknya, doakan hidupnya itu barokah, tentram, dan seterusnya. Doakan banyak kebaikan untuknya. Ganti tidak makan tadi dengan doa. Kemudian yang ketiga, orang yang diundang itu dalam keadaan melakukan puasa sunnah. Maka kata Syekh di sini, fa anta bil khiyar. Maka ketika itu kalau engkau melakukan puasa sunnah, maka terserah engkau. Jika ingin batalkan ya boleh, jika tidak batalkan lanjutkan puasa pun boleh. Namun kalau puasa, maka doakan tadi orang yang undang. Namun kata Syekh di sini, kalau tidak enak, masa diundang kok saya itu enggak makan. Kalau tidak enak pada yang ngundang, maka lebih bagus adalah batalkan puasa. Dan ini juga diantara faedahnya adalah akan lebih menyembunyikan amalan saat itu. Azan jam berapa? Sudah azan? Sudah azan? Belum. Ya, Thoyyib, ini hadis ya terakhir yang kita bahas tentang masalah makan dari bismillah. Kemudian ya ketika ada jamuan makan, saat diundang ketika kita itu berpuasa, dan tidak boleh menjilak-jilakkan makanan, dan disunahkan untuk memuji makanan. Ya, sambil menunggu waktu azan, mungkin ada yang bertanya, monggo kami persilakan. Ya. Kalau makan berjamaah, orangnya beda-beda, wadahnya beda-beda. Artinya gimana? Bukan satu wadah. Makan berjamaah yang dimaksud tadi, disebutkan dalam hadis 6 orang tadi, itu maksudnya satu nampan, satu wadah. Jadi 6 orang itu makan di satu wadah sekaligus. Ya, jadi dengan banyak tangan di satu wadah tadi. Jadi bukan pisah-pisah. Ya, kalau satu ambil piring sendiri, ya lauknya sendiri, ya. Ini beda-beda. Beda itu bukan makan berjamaah yang dimaksud. Ya, itu makan satu waktu bareng-bareng, tapi bukan dalam satu wadah. Jadi maksudkan makan berjamaah tadi yang satu wadah berbarengan. Ada lagi? Yang belakang dulu. Baik. Ya. Yang pertama di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Kalau cuma sekedar komentar, ya, ini sebenarnya kurang garam loh. Kan dia enggak jelekkan. Ini kurang gula setitik. Ya, ini kurang, ya tambah ini sedikit lah bumbunya. Kurang pedas. Ya. Ini harusnya makannya ini pedas lebih enak. Kalau komentar yang kata Syekh di sini, kalau cuma komentar, beri masukan supaya jadi lebih baik, ini tidak masalah. Ya, jadi memberikan masukan, kritikan tidak masalah. Itu bukan maksudnya menjelek-jelekan. Kemudian tadi menghadiri jamuan makanan, ragu apakah itu halal ataukah tidak. Maka ingat, prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam masalah makanan itu dahulukan husnuzon. Pernah para sahabat itu dihadiahkan daging dari suatu kaum, dan mereka tidak jelas apakah kaum tersebut itu membaca bismillah ataukah tidak. Lalu mereka, para sahabat yang diberi hadiah ini, mereka bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, kami ini diberi daging, tapi kami gak tahu daging ini dibacakan bismillah ataukah tidak. Maka kata Nabi SAW, sudah, kalian itu saat makan itu samillah, baca bismillah, fakul, kemudian makanlah. Jadi di sini kita diajarkan, dahulukan husnuzon terlebih dahulu terhadap makanan dari seorang muslim. Jangan dahulukan suuzon. Dahulukan yakin bahwasanya makanan ini halal. Kalau dapat bukti kalau makanan ini bermasalah, baru kita katakan bermasalah. Namun kalau ini sama-sama muslim, sama-sama tinggal di negeri muslim, sama-sama juga yang jualan di pasar juga muslim, maka dahulukan husnuzon terlebih dahulu daripada suuzon. Itu dia pelajaran dari hadis tersebut. Maka silakan terapkan untuk makanan-makanan yang kalian temukan di pasar, makanan yang kalian temukan di warung dan tempat-tempat yang lainnya. Ada lagi satu? Yang ini dulu, yang belakang ya. Iya. Taib, di sini dilihat kita sebenarnya ini strategi dari setiap orang yang diundang. Dia barangkali tidak datang pada acara-acara yang bermasalah, tapi dia memilih waktu yang sudah bersih dari acara-acara tersebut. Mungkin ketika sebelum acara nikahan, ya, sebelum acara akad misalnya, biasanya kan ada jamuan-jamuan terlebih dahulu. Dia datang ketika itu, ya, dia katakan hari H mungkin saya nggak bisa datang, ya, atau dia datang ketika hari H juga. Tapi mungkin ketika itu sudah pada saat waktu makan, itu lebih ringan. Atau saat itu dia makan ketika, dia datang ketika orang-orang itu sudah pada tinggalkan tempat tersebut, sehingga acara-acara yang bermasalah tadi sudah tidak ada. Jadi tergantung strategi masing-masing. Ya, jadi kalau bisa masih bisa diatur strategi seperti itu, tetap dihadiri. Ya, kalau memang sudah tidak bisa, ya derajatnya turun, jadi tidak wajib untuk menghadiri undangan semacam itu. Satu lagi terakhir. Ya. Gimana kalau diundang makan? Mengatakan aku ber tanpa ditanya. Bagusnya kalau itu puasa sunnah, amalan itu lebih bagus disembunyikan. Ya, disembunyikan artinya apa? Jangan sampai orang tahu ketika itu kita puasa. Bisa jadi kita batalkan supaya orang enggak tahu kalau kita punya kebiasaan puasa saat itu. Ya, mungkin dikira, "Wah, ini kok puasa saat ini mungkin orang ini puasa, kok enggak makan?" Ya, amalan sunnah lebih bagus itu disembunyikan. Jadi para ulama biasanya kalau diundang seperti itu, mereka batalkan supaya orang-orang tidak tahu tentang amalan puasanya. Itu lebih bagus, ya, daripada dia terang-terangan ya mengatakan dia itu puasa. Jadi di sini lihat mana yang lebih maslahat dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.